สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและนักศึกษาทุกท่านคะในช่วงเวลานี้จนถึงเวลา 14:40 นะคะเป็นรายการนานาสาระจากสาขาวิชาวิทยาการจัดการค่ะในวันนี้อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชคือรองศาสตราจารย์สุชาดาสถาวรวงศ์ท่านจะนำเสนอเรื่องการบัญชีเพื่อการจัดการจะช่วยงานผู้บริหารได้อย่างไรเชิญหาคำตอบได้เลยค่ะ
การบัญชีในอดีตนั้นเนี่ยจะมุ่งเน้นไปที่บัญชีการเงินนะคะก็คือว่าพยายามจะออกงบการเงินมาให้ได้นะฮะแต่ว่าหลังจากที่มีการปฏิวัติอุตสาหกรรมในคริสตศตวรรษที่19นั้นเนี่ยการบัญชีเพื่อการจัดการก็มีการพัฒนามากขึ้นนะคะเนื่องจากว่ามีความต้องการข้อมูลเนี่ยเอาไปใช้ในการจัดการมากขึ้นนะคะโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมสิ่งทออุตสาหกรรมผลิตเหล็กแล้วก็อุตสาหกรรมผลิตสินค้าอื่นๆนะคะเพราะว่าผู้บริหารนั้นเนี่ยต้องการใช้ข้อมูลเชิงลึกแล้วก็มีรายละเอียดมากพอเพื่อเอาไปใช้ในการจัดการนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยรายงานเพื่อการจัดการก็มีความสำคัญมากขึ้นมากขึ้นนะคะแล้วก็นับตั้งแต่ทศวรรษที่1980เนี่ยเป็นต้นมาก็ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงปัจจัยแวดล้อมนะคะโดยเฉพาะว่ามีการเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจมีการแข่งขันทางการตลาดมากขึ้นนะฮะก็ทำให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆทางด้านการบัญชีเพื่อการจัดการเพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกที่เหมาะสมแก่ผู้บริหารในแต่ละระดับเพื่อใช้ในการจัดการนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าการบัญชีเพื่อการจัดการก็คือกระบวนการในการจัดรายงานเสนอข้อมูลต่อผู้บริหารระดับต่างๆเพื่อที่จะเอาไปใช้ในกระบวนการจัดการขององค์กรนะคะก็คือใช้ในการวางแผนการนำและการสั่งการแล้วก็การควบคุมการดำเนินงานนะคะดังนั้นเนี่ยบัญชีเพื่อการจัดการก็จะยืดหยุ่นกว่าบัญชีการเงินเพราะว่าบัญชีเพื่อการจัดการเนี่ยจะมุ่งเน้นที่จะให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในด้านต่างๆของผู้บริหารนะคะทีนี้เรามามองถึงกระบวนการของบัญชีเพื่อการจัดการเนี่ยนะคะก็คือว่าจะต้องไปวัดนะคะว่ากิจการหรือธุรกิจนั้นๆเนี่ยมีผลการปฏิบัติงานอย่างไรนะคะแล้วก็รวบรวมข้อมูลมาจัดกลุ่มหรือจัดหมวดหมู่นะคะจัดเตรียมบันทึกข้อมูลแล้วก็แปลความหมายรวมทั้งการกำหนดค่าซึ่งอาจจะเป็นจำนวนหน่วยหรือจำนวนเงินที่เกี่ยวข้องแล้วก็วิเคราะห์ตัวเลขออกมานะคะเพื่อที่จะสนองตอบการใช้งานของผู้บริหารโดยตรงนะคะซึ่งข้อมูลส่วนใหญ่ก็เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตต้นทุนการผลิตค่าใช้จ่ายต่างๆนะคะรวมทั้งประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรในองค์กรแล้วก็การที่จะนำข้อมูลไปใช้ในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารระดับสูงนะคะทีนี้ข้อมูลที่จะวิ่งมาที่การบัญชีเพื่อการจัดการที่จะเอาไปให้ผู้บริหารนั้นเนี่ยมันก็มาจากหลายทางทางแรกก็คือมาจากการบัญชีการเงินก็คืองบการเงินทั้งหลายนั่นเองนะคะรวมทั้งมาจากข้อมูลมาจากหน่วยงานต่างๆเช่นฝ่ายผลิตฝ่ายขายฝ่ายบุคคลฝ่ายจัดซื้อหรือว่าฝ่ายบริการเหล่านี้นะคะนอกจากนี้ก็ยังมีข้อมูลจากหน่วยงานภายนอกด้วยนะคะเช่นว่าข้อมูลอุตสาหกรรมก็เป็นยังไงนะคะแล้วมาเทียบกันกับกิจการหรือองค์กรเองนั้นเนี่ยก็จะทราบว่าตัวเรานั้นเนี่ยเหนือหรือด้อยกว่ากิจการอื่นๆในอุตสาหกรรมเดียวกันนะคะทีนี้ถ้าเรามองว่าเอ๊ะแล้วบัญชีเพื่อการจัดการเนี่ยมันจะต่างกับบัญชีการเงินหรือเปล่านะคะคือบัญชีเพื่อการจัดการเนี่ยชื่อบอกอยู่แล้วก็คือให้ผู้บริหารเพราะฉะนั้นข้อมูลที่ใส่เข้าไปก็จะเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอนาคตนะคะแล้วก็ระยะเวลาในการรายงานนั้นเนี่ยถ้าเราทำงบการเงินเราจะรายงานเมื่อสิ้นงวดแต่บัญชีเพื่อการจัดการเนี่ยผู้บริหารต้องการข้อมูลเมื่อไหร่ก็ต้องให้ข้อมูลแก่ผู้บริหารนั้นทันทีนะคะสำหรับหลักฐานหรือตัวเลขที่จะถูกต้อง 100% นั้นเนี่ยในด้านของการบัญชีเพื่อการจัดการนั้นเนี่ยคงไม่ถึงขนาดนั้นนะคะแต่ถ้าเป็นงบการเงินแล้วก็จะต้องถูกต้องนะคะเน้นความถูกต้องเน้นคุณภาพของข้อมูลอันนั้นคือเรื่องของการบัญชีการเงินบัญชีเพื่อการจัดการเนี่ยเอาข้อมูลไปใช้เพื่อการตัดสินใจในอนาคตเพราะฉะนั้นข้อมูลอาจจะเป็นการประมาณการนะคะความละเอียดก็ไม่ถึงกับว่าจะละเอียดมากนักนะคะแล้วก็ ไม่ต้องปฏิบัติตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปนะฮะหรือกฎหมายกำหนดอะไรไว้อันนั้นเนี่ยจะกฎหมายกำหนดเพื่อบัญชีการเงินแต่กฎหมายไม่ได้กำหนดวิธีการรายงานหรือการนำเสนอรายงานเนี่ยสำหรับบัญชีเพื่อการจัดการเลยนะคะสรุปแล้วบัญชีเพื่อการจัดการนั้นเนี่ยก็ทำให้กับผู้บริหารเมื่อทำให้กับผู้บริหารนั้นเนี่ยข้อมูลที่จะให้กับผู้บริหารนั้นเนี่ยเราจะไม่ให้คนนอกดูก็คือข้อมูลนั้นเป็นความลับภายในองค์กรนั้นนะฮะแล้วผู้บริหารแต่ระดับก็จะได้รับข้อมูลนั้นเนี่ยแตกต่างกันนะฮะผู้บริหารระดับสูงก็จะเห็นข้อมูลในภาพรวมเอาไปใช้ในการตัดสินใจในเชิงกลยุทธ์ผู้บริหารระดับปฏิบัติการหรือผู้ควบคุมงานก็จะได้รับข้อมูลเป็นรายวันเป็นประจำเพื่อที่จะเอาไปดูแลในเรื่องของการดำเนินงานเป็นปกติไปนะคะทีนี้การที่เราจะทำรายงานให้กับผู้บริหารระดับสูงหรือระดับกลางระดับต้นได้นั้นเนี่ยผู้ที่ดูแลก็คือนักบัญชีเพื่อการจัดการนะฮะแล้วข้อมูลเนี่ยมันเป็นความลับเพราะฉะนั้นนักบัญชีเพื่อการจัดการก็จะต้องมีจรรยาบรรณนะฮะก็คือมีความประพฤติที่ดีที่จะไม่เอาข้อมูลนั้นเนี่ยไปให้คนนอกดูไม่ให้คู่แข่งดูนะฮะก็เลยมีการกำหนดจรรยาบรรณของสถาบันทางวิชาชีพบัญชีนะคะเช่นว่าสถาบันนักบัญชีเพื่อการจัดการของประเทศสหรัฐอเมริกานั้นเนี่ยก็บอกว่านักบัญชีเพื่อการจัดการที่ดีเนี่ยนะจะต้องมีคุณสมบัติ4อย่างคือ1จะต้องมีความรู้ความสามารถนะคะมีการพัฒนาความรู้ทักษะอย่างต่อเนื่องจะต้องรู้กฎหมายรู้ระเบียบรู้มาตรฐานและวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างเหมาะสมนะคะให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้บริหารเอาไปใช้ตัดสินใจได้แล้วลักษณะอีกอย่างหนึ่งของนักบัญชีเพื่อการจัดการที่ดีคือจะต้องเป็นคนที่รักษาความลับได้นะฮะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลขององค์กรต่อผู้อื่นเว้นแต่ว่ากฎหมายบังคับหรือศาลสั่งอันนั้นเนี่ยเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะแล้วประการที่3คือนักบัญชีเพื่อการจัดการจะต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตนะฮะหลีกเลี่ยงการกระทำที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์นะฮะรวมทั้งไม่ปฏิบัติงานหรือรับผลประโยชน์ที่ทำให้ตัวเองเนี่ยขาดความซื่อสัตย์สุจริตนะฮะแล้วก็มีความเที่ยงธรรมมีการสื่อสารข้อมูลอย่างถูกต้องให้ข้อมูลแก่ผู้บริหารอย่างเพียงพอนะคะให้ข้อสังเกตให้ข้อเสนอแนะเหล่านี้อันนี้แหละเป็นลักษณะของนักบัญชีเพื่อการจัดการที่ดีนะคะแต่ที่นี้ในทางปฏิบัตินั้นเนี่ยมันก็มีความยุ่งยากในการทำงานเหมือนกันนะคะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยผู้บริหารทำงานบางอย่างที่มันไม่ถูกต้องนะฮะแล้วนักบัญชีจะรายงานยังไงนะคะมันก็จะเกิดข้อขัดแย้งทางด้านจรรยาบรรณว่าเอ๊ะแล้วนักบัญชีถ้าทำตามจรรยาบรรณทุกอย่างเนี่ยมันก็จะรายงานสิ่งที่ผู้บริหารไม่อยากให้รายงานหรือเปล่านะคะทางสถาบันนักบัญชีเพื่อการจัดการนั้นเนี่ยก็ได้ให้แนวทางในกรณีที่เกิดข้อขัดแย้งด้านจรรยาบรรณไว้นะคะเนื่องจากว่าในทางปฏิบัติเนี่ยนักบัญชีเพื่อการจัดการอาจประสบปัญหาข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่ผู้บริหารได้ทำไว้เนี่ยนะฮะทำให้มีความยุ่งยากที่จะปฏิบัติตามจรรยาบรรณทุกข้อที่พูดไปเมื่อกี้เนี่ยนะฮะทางสถาบันนักบัญชีเพื่อการจัดการก็ให้แนวทางไว้นะคะโดยแนะนำให้นักบัญชีเพื่อการจัดการเนี่ยปฏิบัติตามนโยบายขององค์กรที่กำหนดนะฮะแต่หากปฏิบัติแล้วเนี่ยนโยบายก็ไม่สามารถที่จะไปแก้ไขข้อขัดแย้งด้านจรรยาบรรณได้นะคะเพราะผู้บริหารอาจจะมีความขัดแย้งผลประโยชน์นะฮะนักบัญชีเพื่อการจัดการก็ควรจะมีแนวทางปฏิบัติก็คือว่าต้องไปหารือกับผู้บังคับบัญชาโดยตรงนะคะแต่ถ้าเกิดว่าข้อขัดแย้งนั้นเกี่ยวข้องกับผู้บังคับบัญชาโดยตรงก็ควรจะหารือกับผู้บริหารระดับสูงขึ้นไปตามลำดับนะฮะทีนี้ถ้ามีปัญหาอีกก็คือว่าถ้าเกิดข้อขัดแย้งนั้นเนี่ยนะหรือข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์เนี่ยเกิดจากผู้บริหารระดับสูงล่ะซึ่งผู้บริหารระดับสูงนั้นเป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรงนั้นเนี่ยนักบัญชีเพื่อการจัดการดังกล่าวก็ควรหารือกับคณะกรรมการนะคะเช่นคณะกรรมการตรวจสอบคณะกรรมการบริหารเหล่านี้นะคะแต่ถ้าหากว่าการหารือที่จะแก้ไขข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์นะฮะที่เราเรียกว่า conflict of interest เนี่ยนะฮะหารือแล้วไม่ได้ผลอีกนะฮะนักบัญชีเพื่อการจัดการก็ไม่ควรที่จะ ทำงานในองค์การนั้นนะคะเพื่อที่จะรักษาจรรยาบรรณของตัวเองไว้นะคะแล้วก็รวมทั้งให้ข้อมูลปัญหาที่เกิดขึ้นกับหน่วยงานภายนอกที่สมควรจะรับทราบข้อมูลเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาต่อไปนะคะเช่นว่างานของการบัญชีเพื่อการจัดการนั้นเนี่ยเป็นการช่วยผู้บริหารจริงๆนะคะเป็นการช่วยให้การตัดสินใจของผู้บริหารนั้นดีขึ้นโดยตัดสินใจภายใต้ข้อมูลที่เหมาะสมนะคะแต่การที่จะปฏิบัติงานต่างๆได้นะคะภายใต้ข้อกำหนดต่างๆนั้นเนี่ยจะต้องมีข้อควรพิจารณาในหลายๆประเด็นเหมือนกันนะคะประเด็นแรกที่จะพูดถึงก็คือเรื่องของการกระจายอำนาจค่ะคือการทำบัญชีต่างๆนั้นเนี่ยโดยเฉพาะการบัญชีเพื่อการจัดการเนี่ยเราจะต้องรายงานให้กับผู้บริหารระดับต่างๆเอาไปใช้ในการตัดสินใจเพราะฉะนั้นองค์กรที่นักบัญชีทำงานอยู่นั้นเนี่ยจะต้องมีการกระจายอำนาจนะคะหรือ decentralization ก็คือว่าจะต้องมีการจัดโครงสร้างองค์การให้มีการแบ่งงานกันทำตามความถนัดของแต่ละคนนะคะซึ่งการกระจายอำนาจนั้นเนี่ยจะมีประโยชน์คือว่าทำให้ผู้บริหารนั้นเนี่ยตัดสินใจรวดเร็วมีคุณภาพนะฮะแล้วก็สามารถตัดสินใจได้ทันทีเพราะได้รับการมอบหมายความรับผิดชอบตามขอบเขตที่กำหนดนะไม่ต้องรออนุมัติจากส่วนกลางนะคะแล้วก็ผู้บริหารในแต่ระดับที่ได้รับการกระจายอำนาจมาเนี่ยเป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับเหตุการณ์เพราะฉะนั้นการตัดสินใจในเรื่องต่างๆเนี่ยจะดีกว่าที่จะทุกอย่างโยนไปอยู่ตรงให้ส่วนกลางเป็นคนตัดสินใจนะคะนอกจากนี้นั้นเนี่ยการกระจายอำนาจไปให้กับหน่วยงานองค์กรย่อยฝ่ายอะไรต่างๆนั้นเนี่ยก็ยังเป็นการพัฒนาบุคลากรนะคะเพราะว่าการกระจายอำนาจนั้นเนี่ยจะทำให้ผู้บริหารของหน่วยงานนั้นเนี่ยมีความเชี่ยวชาญมีประสบการณ์นะคะมีความรับผิดชอบที่จะมุ่งให้ฝ่ายแผนกสำนักหรืออะไรต่างๆเนี่ยของตัวเองมีความเจริญก้าวหน้านะคะทีนี้การที่เรากระจายอำนาจออกไปให้กับหน่วยงานย่อยเป็นผู้ที่ตัดสินใจเนี่ยยังสามารถประเมินผลการปฏิบัติงานของเขาว่ามันสอดคล้องกับความรับผิดชอบของเขาหรือเปล่านะคะการประเมินนั้นก็อาจจะประเมินในรูปของต้นทุนของเขางบประมาณเทียบกับงบประมาณหรือว่าเทียบกับกำไรที่ควรจะได้เหล่านี้นะคะและสิ่งสำคัญก็คือทำให้ลดภาระงานของผู้บริหารระดับสูงนะคะเพราะว่าผู้บริหารระดับกลางระดับลงมานั้นเนี่ยก็มาช่วยลดภาระงานประจำวันทำให้ผู้บริหารระดับสูงนี่เนี่ยใช้เวลาในการตัดสินใจในงานที่สำคัญได้มากขึ้นนะคะแต่ทีนี้เวลาเราจะกระจายอำนาจไปให้กับผู้บริหารระดับต่างๆนั้นเนี่ยก็ต้องคำนึงถึงเหมือนกันนะคะว่าบุคลากรเรานั้นเนี่ยมีความพร้อมหรือเปล่านะคะโดยเฉพาะหัวหน้าหน่วยงานนั้นเนี่ยมีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์ที่จะเป็นผู้นำหน่วยงานนั้นเนี่ยไปสู่เป้าหมายได้ไหมถ้ากระจายไปแล้วหัวหน้างานไม่มีความพร้อมนะฮะหรือว่าหัวหน้างานไม่มีความสามารถพอก็จะยิ่งสร้างความสร้างปัญหาสร้างผลเสียให้กับองค์กรนั้นในระยะยาวได้นะคะอีกประเด็นหนึ่งของเรื่องของการกระจายอำนาจที่ต้องคำนึงถึงก็คือว่าเราจะต้องกระจายไปแล้วต้องประเมินว่าหน่วยงานนั้นเก่งหรือไม่เก่งนะฮะเก่งไม่เก่งนั้นเนี่ยก็อาจจะประเมินได้ในรูปของกำไรหรือในรูปของการใช้ทุนต้นทุนที่น้อยนะฮะเพราะฉะนั้นจะต้องคำนึงถึงราคาโอนหรือที่เราเรียกว่า transfer price นะฮะคือกิจการแต่ละกิจการนั้นเนี่ยมีหน่วยงานที่หน่วยงานหนึ่งไปช่วยอีกหน่วยงานหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นก็เหมือนกับว่าหน่วยงานหนึ่งไปซื้อบริการจากอีกหน่วยงานหนึ่งนะคะหรือซื้อสินค้าจากอีกหน่วยงานหนึ่งเช่นโรงแรมเนี่ยนะคะโรงแรมนั้นเนี่ยก็จะมีแผนกจัดเลี้ยงแล้วก็มีแผนกเบเกอรี่นะคะพ้นเวลาแผนกจัดเลี้ยงเนี่ยจะรับงานเลี้ยงมาก็จะต้องไปหาขนมนมเนยต่างๆก็อาจจะซื้อจากภายนอกก็ได้หรืออาจจะซื้อจากภายในหรือแผนกเบเกอรี่ก็ได้ในกรณีที่มีการซื้อกันเองนะฮะ หรือมีการเอาสินค้าบริการกันเองภายในเราจะต้องมีการกำหนดราคาโอนนะคะว่าเอ๊ะแล้ว เราจะตกลงกันในราคาเท่าไหร่นะคะเพื่อให้ฝ่ายที่รับโอนนั้นเสมือนเป็นผู้ซื้อแล้วฝ่ายที่โอนให้นั้นเนี่ยเป็นเสมือนผู้ขายการกำหนดราคาตรงนี้เนี่ยก็จะใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่ายได้นะคะผลการกำหนดราคาโอนนั้นเนี่ยก็จะต้องเหมาะสมนะคะรวมทั้งเวลามีหลายๆฝ่ายเวลาประเมินกันว่าฝ่ายไหนเก่งไม่เก่งก็จะต้องมาดูค่าใช้จ่ายด้วยนะคะว่ามีการปันส่วนค่าจ่ายกันอย่างไรนะคะเช่นฝ่ายหนึ่งใช้พื้นที่เยอะฝ่ายหนึ่งใช้พื้นที่น้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยค่าสาธารณูปโภคต่างๆอาจจะปันส่วนกันตามบุคคลจำนวนพนักงานหรืออาจจะปันส่วนกันตามพื้นที่นะคะอันนี้ก็จะต้องตกลงกันให้ชัดเจนเพราะว่าถ้าเกิดว่าปันส่วนมีปัญหาก็จะทำให้ค่าใช้จ่ายของฝ่ายหนึ่งสูงอีกฝ่ายหนึ่งต่ำเหล่านี้ก็จะทำให้เวลาประเมินออกมาเนี่ยอาจจะไม่ถูกต้องก็ได้นะคะทีนี้ไอ้การกระจายอำนาจเนี่ยสิ่งที่ต้องระวังอีกเรื่องนึงก็คือว่าพอกระจายไปแล้วเนี่ยหัวหน้าหน่วยงานย่อยก็จะพยายามจะทำผลงานที่ตัวเองรับผิดชอบนะคะโดยไม่มององค์กรส่วนรวมนะคะเช่นการลดค่าบำรุงรักษาเชิงป้องกันนะคะเพื่อจะทำให้ดูเหมือนว่าตัวเองเนี่ยค่าใช้จ่ายต่ำแต่หารู้ไม่ว่าไอ้การทำอย่างนั้นเนี่ยมันมีผลเสียในระยะยาวแฝงอยู่นะคะซึ่งแทนที่เครื่องจักรอาจจะค่อยๆได้รับการซ่อมแซมไปเรื่อยๆอาจจะถึงระยะเวลาหนึ่งก็เสียหายในจำนวนที่สูงหรืออาจจะต้องทิ้งไปก็ได้อันนั้นก็ต้องระวังด่วนกันนะคะอีกเรื่องนึงที่ต้องระวังคือว่าการกระจายอำนาจไปมีฝ่ายไปมีหน่วยงานย่อยอะไรต่างๆมากมายเหล่านั้นเนี่ยก็จะต้องทำให้มีบุคลากรประจำรับผิดชอบงานของแต่ละหน่วยนะคะต้องมีเครื่องจักรอุปกรณ์เฉพาะหน่วยงานทำให้เกิดการสิ้นเปลืองได้การบัญชีเพื่อการจัดการก็จะไปช่วยการกระจายอำนาจตรงไหนนะคะก็คือไปรายงานให้เห็นว่าหน่วยงานไหนมีประสิทธิภาพอย่างไรนะคะบางหน่วยงานรับผิดชอบในการทำกำไรเช่นมีการสร้างรายได้แล้วก็มีต้นทุนนะคะบางหน่วยงานก็ทำให้เกิดต้นทุนอย่างเดียวเหล่านี้นะคะเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีข้อมูลทางบัญชีรายงานว่าหน่วยงานนั้นเนี่ยผลการปฏิบัติงานเป็นอย่างไรนะคะซึ่งผู้บริหารเห็นก็จะทำให้รู้ว่าสิ่งที่หน่วยงานต่างๆปฏิบัตินั้นเนี่ยมีประสิทธิภาพแล้วก็สอดคล้องกันกับแผนที่วางไว้ไหมนะคะสอดคล้องกับงบประมาณสอดคล้องกับกำลังเงินของกิจการหรือเปล่านะคะงั้นบัญชีเพื่อการจัดการก็จะช่วยรายงานผลต่างๆออกมาได้ค่ะทีนี้การบัญชีเพื่อการจัดการนั้นเนี่ยไปช่วยบริหารก็จริงผู้บริหารก็จริงนะคะแต่ว่าก็ต้องคำนึงถึงสิ่งหนึ่งนะคะที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของกิจการนั่นก็คือข้อจำกัดนะคะข้อจำกัดหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า constraint เนี่ยนะคะก็คือสิ่งที่มากีดกั้นการดำเนินงานหรือการผลิตนะฮะเพราะข้อจำกัดก็เหมือนกับเป็นคอขวดที่ทุกองค์กรทุกกิจการจะต้องเจอนะฮะแต่ว่าไอ้ข้อจำกัดนั้นเนี่ยมันจะมีมากน้อยแค่ไหนนั้นเนี่ยขึ้นอยู่กับลักษณะของกิจการนะคะเช่นว่าเราไปธนาคารเนี่ยตอนสิ้นเดือนเนี่ยธนาคารก็มีจำนวนคนจำกัดมีเคาน์เตอร์อยู่ก็จำนวนแค่นั้นแหละแต่พอสิ้นเดือนเนี่ยคนก็จะแห่ไปธนาคารกันเยอะพนักงานก็จะบริการไม่ทันอันนี้ก็เป็นข้อจำกัดอย่างนึงนะคะหรือว่าไปห้างสรรพสินค้านั้นเนี่ยช่องจ่ายเงินก็มีจำกัดแต่คนซื้อเข็นรถเข็นไปกันยาวเหยียดอย่างเงี้ยนะคะก็จะทำให้ล่าช้าแล้วก็จะไม่อยากไปอีกต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นองค์กรจะต้องบริหารข้อจำกัดนะฮะที่มีอยู่นั้นเนี่ยให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะฮะซึ่งถ้าเรามองข้อจำกัดแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะแบ่งประเภทของข้อจำกัดได้เป็นข้อจำกัดภายในกับข้อจำกัดภายนอกนะฮะข้อจำกัดภายในนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในกิจการเองนะคะเช่นว่ามีเครื่องจักรอุปกรณ์มีกำลังจำกัดนะฮะมีกำลังผลิตจำกัดบุคลากรคุณภาพบุคลากรก็เป็นข้อจำกัดอีกอย่างหนึ่งที่อาจจะทำให้ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้น ะคะนอกจากนี้นโยบายขององค์กรหรือนโยบายของกิจการต่างๆนั้นเนี่ยก็อาจจะกำหนดไว้เช่นว่าจะไม่ยอมเพิ่มบุคลากรด้านการผลิตอีกนะหรือนโยบายด้านการซ่อมบำรุงโดยใช้กิจการภายนอกนั้นเนี่ยก็จะเป็นข้อจำกัดได้นะคะเช่นว่าเราจะไม่มีหน่วยซ่อมบำรุงของเรานะถ้ามีปัญหาอะไรก็เรียกบริษัทอื่นมาซ่อมให้นะคะเพราะตรงนี้เนี่ยถ้าเครื่องจักรเสียหายฉุกเฉินก็จะมีปัญหาได้อันนี้ก็เป็นข้อจำกัดนะคะซึ่งการที่เราเรียกกิจการภายนอกนี่เนี่ยทำให้เราประหยัดไม่ต้องจ้างคนในแต่ขณะเดียวกันก็อาจจะมีผลเสียระยะยาวได้เหมือนกันนะฮะ สิ่งนี้จะต้องนำมาพิจารณานะคะนอกจากนี้ก็มีข้อจำกัดภายนอกนะคะเช่นว่ากฎหมายแรงงานกำหนดให้องค์กรธุรกิจนั้นเนี่ยจะต้องมีวันหยุดของพนักงานนะคะวันหยุดไม่ต่ำกว่า13วันทำการเป็นต้นนะคะหรือว่าราคาน้ำมันราคาเชื้อเพลิงค่ากระแสไฟฟ้าเหล่านี้นั่นเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่นะคะขึ้นกับการกำหนดของแต่ละองค์กรนะคะหรือว่าข้อจำกัดในส่วนของกระแสไฟฟ้านั่นเนี่ยค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้กลางวันนะคะในสำหรับกิจการผลิตนั่นเนี่ยถ้าใช้กระแสไฟฟ้ากลางวันราคาต่อยูนิตหรือต่อหน่วยนั่นเนี่ยก็จะแพงกว่าในช่วงกลางคืนนะฮะอันนี้ก็เป็นข้อจำกัดที่องค์กรจะต้องนำไปใช้ในการวางแผนนะฮะเพราะฉะนั้นหลักการของทฤษฎีข้อจำกัดก็คือว่าจะต้องบริหารข้อจำกัดต่างๆที่มันมีความซับซ้อนนั่นเนี่ยทำยังไงให้มันง่ายนะฮะให้มีประสิทธิภาพสูงสุดให้ไอ้ที่เป็นคอขวดนั่นเนี่ยส่วนที่แคบที่สุดนี่เนี่ยมันไม่สะดุดนะให้การดำเนินงานนั้นเนี่ยเป็นไปได้อย่างต่อเนื่องนะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะต้องทำคืออันแรกคือค้นหาหรือระบุส่วนที่เป็นข้อจำกัดก่อนนะคะเช่นซูเปอร์มาร์เก็ตนั้นเนี่ยมีข้อจำกัดอยู่ที่ส่วนงานเก็บเงินหรือแคชเชียร์ก็ต้องทำยังไงถึงจะให้เร็วนะคะเช่นว่าเตรียมถุงใส่สินค้าให้พร้อมนะคะเตรียมเศษสตังค์เตรียมการรูดบัตรหรือมีพนักงานมาช่วยในกรณีที่ลูกค้าเข้าคิวที่จะจ่ายเงินกันยาวเหยียดอย่างนั้นเนี่ยนะคะซึ่งทำยังไงไม่ให้ลูกค้าเกิดความเบื่อหน่ายแล้วก็ถ้าเมื่อไหร่เขาเบื่อเขาก็อาจจะไม่ซื้อสินค้าในอนาคตได้นะคะเพราะฉะนั้นก็จะต้องบริหารข้อจำกัดนี้นะคะด้วยการหาแนวทางที่จะเพิ่มประสิทธิภาพข้อจำกัดดังกล่าวนะคะแล้วเมื่อแก้ไขข้อจำกัดอย่างหนึ่งได้แล้วก็ไปดูข้อจำกัดใหม่อีกนะคะว่ามีข้อจำกัดอื่นอีกหรือเปล่าก็ค่อยๆแก้ไปทีละข้อจนกระทั่งองค์กรนั้นข้อจำกัดนั้นถือว่าหมดไปหรือน้อยลงไปนะฮะทีนี้บัญชีเพื่อการจัดการไปช่วยยังไงกับข้อจำกัดเหล่านี้นะคะก็คือรายงานนะฮะรายงานให้เห็นถึงผลที่ได้ก่อนการแก้ไขกับผลที่หลังจากการแก้ไขนั้นเนี่ยว่ามีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นหรือเปล่ามีต้นทุนเพิ่มอย่างไรนะคะแล้วมีรายได้เพิ่มขึ้นกับต้นทุนที่เพิ่มขึ้นเนี่ยคุ้มค่ากันหรือเปล่านะคะเพราะในส่วนของนักบัญชีเพื่อการจัดการก็ต้องรายงานออกมาให้ทราบนะคะซึ่งการรายงานนั้นเนี่ยความถี่ของการรายงานก็ขึ้นอยู่กับปัญหาว่ามีมากน้อยแค่ไหนถ้าปัญหามีเยอะก็จะต้องรายงานบ่อยขึ้นนะคะอีกส่วนหนึ่งของนักบัญชีเพื่อการจัดการที่ไปเกี่ยวข้องกับการที่จะช่วยผู้บริหารต่างๆนั้นเนี่ยก็คือว่าในส่วนของการจัดการคุณภาพโดยรวมนะคะซึ่งการจัดการคุณภาพโดยรวมหรือภาษาอังกฤษเราเรียกว่า TQM Total Quality Management นั่นเนี่ยเป็นการจัดการที่มุ่งเน้นให้ความสำคัญสูงสุดเลยกับลูกค้านะฮะก็พยายามที่จะทำยังไงให้ลูกค้าพอใจนะคะแต่ลูกค้าอย่างเดียวไม่พอบุคลากรภายในนั้นเนี่ยทำงานแล้วก็มีความสุขมีความพึงพอใจในงานเป็นการทำให้องค์กรนั้นเนี่ยมีความเจริญเติบโตนะคะแล้วก็ผู้ถือหุ้นหรือเจ้าของกิจการพอใจรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมนะคะจะแข่งกับใครก็แข่งอย่างยุติธรรมนะคะไม่ทำลายโดยไม่ถูกต้องนะฮะจะไม่ทำลายผู้อื่นเหล่านี้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะต้องมีการจัดการคุณภาพโดยรวมคือจะไม่เน้นที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็คือทุกคนเลยนะฮะถือว่าบุคลากรทุกคนในองค์กรนั้นเนี่ยจะต้องมีส่วนร่วมในการดำเนินงานเพื่อที่จะสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับ ลูกค้าหรือให้กับผู้ใช้บริการนะคะอย่างมหาลัยก็คือต้องสร้างความพึงพอใจให้กับนักศึกษาเหล่านี้นะคะเพราะฉะนั้นทุกคนในองค์กรจะต้องมีส่วนร่วมและผู้บริหารระดับสูงเนี่ยจะต้องให้การสนับสนุนในการจัดการคุณภาพโดยรวมนะคะทีนี้จะจัดการดีไม่ดีก็ต้องมีการประเมินนะคะประเมินกันอย่างสม่ำเสมอและที่สำคัญคือผู้ที่สำคัญก็คือผู้ที่ทำงานนั่นแหละจะต้องมีการพัฒนาประสิทธิภาพนะคะมีการเรียนรู้มีการส่งเสริมในประเด็นนี้ให้เอามาช่วยในการปฏิบัติงานของฝ่ายตัวเองนะคะแล้วก็ทำให้กิจการโดยรวมดีขึ้นนะคะอีกประเด็นหนึ่งที่จะพูดถึงนะคะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบัญชีเพื่อการจัดการเหมือนกันก็คือระบบทันเวลาพอดีคำว่าทันเวลาพอดีนั้นเนี่ยมาจากคำว่า just in time นะคะหรือ JIT JIT เนี่ยนะคะคืออะไร just in time เนี่ยก็คือว่ามีการจัดการที่ทันเวลาพอดีนะคะทันเวลาพอดีในด้านไหนบ้างนะคะอันแรกจัดซื้อแบบทันเวลาพอดีก็คือจะไม่ซื้อเร็วไปจะไม่ซื้ อช้าไปนะคะจะมาพอดีกับกระบวนการผลิตนะคะเช่นโรงพิมพ์นั้นเนี่ยความต้องการกระดาษก็จะต้องมาเวลาทันพอดีกับการพิมพ์จะไม่เร็วและไม่ช้านะคะอันที่สองคือกระบวนการผลิตแบบทันเวลาพอดีนะคะเช่นว่าในกระบวนการผลิตที่มีสถานีหรือที่เราเรียก work station ที่ต้องทำงานอย่างต่อเนื่องเนี่ยนะคะถ้าเช่นการผลิตมอเตอร์ไซค์ถ้าเสร็จจากสถานีที่1 นะต่อไปสถานีที่2นั้นเนี่ยสถานีที่1เอาชิ้นส่วนมาใส่น็อตส่งต่อผลักไปนะดึงจะถูกดึงไปที่สถานีที่2ก็ดำเนินการต่อก็ใส่ชิ้นส่วนอันถัดไปนะคะแล้วก็ถูกดึงไปสถานีที่3นั้นเนี่ยการดึงไปมันจะอยู่ในจังหวะที่มันทันเวลาพอดีนะฮะเพราะจะต้องมีการออกแบบกระบวนการทำงานหรือกระบวนการผลิตให้มันเหมาะสมเพราะว่าถ้ามีปัญหาที่สถานีใดสถานีหนึ่งก็จะมีปัญหาต่อเนื่องไปกับสถานีต่อไปด้วยนะคะสรุปแล้วระบบทันเวลาพอดีก็คือจะต้องจัดซื้อแบบทันเวลาพอดีกระบวนการผลิตก็ต้องทันเวลาพอดีนะคะคือ just in time เลยล่ะแล้วนอกจากนี้ก็คือจัดส่งสินค้าแบบทันเวลาพอดีนะคะก็คือพอผลิตเสร็จก็ส่งให้ลูกค้าแบบทันเวลาพอดีคำว่าทันเวลาพอดีก็คือไม่เร็วและไม่ช้านะคะเช่นลูกค้าต้องการสินค้าจากเราเนี่ยถ้าเร็วไปลูกค้าก็ไม่ต้องการเพราะว่าจะต้องไปกองในที่ที่ลูกค้าทำให้เสียพื้นที่หรือว่าเงินทุนเขาจมมากไปนะคะเพราะคำว่า just in time ก็คือจะต้องทันเวลาพอดีในทั้งการจัดซื้อการผลิตและก็การส่งสินค้านะคะซึ่งการบัญชีเพื่อการจัดการก็ต้องรายงานอีกนะคะว่าเอ๊ะแล้วผลการดำเนินงานนั้นเนี่ยเป็นยังไงนะคะรายงานเช่นรายงานระยะเวลาการถือสินค้ารายงานต้นทุนเปรียบเทียบกับงวดต่างๆเหล่านี้นะคะจะทำให้ทราบว่าปัญหานั้นเนี่ยเกิดขึ้นที่ไหนนะคะทีนี้การบัญชีเพื่อการจัดการกับการบริหารแบบ Lean นะคะ Lean ก็คือ LEAN เนี่ยนะคะซึ่งการบริหารแบบ Lean เนี่ยเริ่มต้นจากบริษัท Toyota Motor ของประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะคะที่พยายามทำยังไงให้การผลิตนั้นเนี่ยไม่หยุดชะงักคือให้เกิดความลื่นไหลต่อเนื่องไม่ให้เกิดความสิ้นเปลืองนะฮะแล้วก็เป็นการลดต้นทุนที่ไม่จำเป็นเพราะฉะนั้น Toyota เขาก็คิดว่าไอ้ความสูญเสียหรือเสียหายจากการผลิตรถยนต์ของเขาเนี่ยมันก็มาจากสาเหตุ7ประการคือ1ผลิตมากเกินไปนะฮะ2ไอ้เวลาที่รอคอยในการผลิตเนี่ยนะคะมันรอกันนานทำให้การผลิตแทนเจียลื่นไหลมันก็เกิดความหยุดชะงักทำให้พนักงานต้องรอสูญเสียเวลาโดยไม่จำเป็นนะคะอันที่3ก็คือมีการเคลื่อนย้ายหรือถ่ายขนถ่ายไม่จำเป็นนะฮะเช่นระยะทางแทนที่จะเคลื่อนย้ายระยะสั้นๆก็จะต้องขนไปในระยะทางที่ยาวทำให้เกิดความสูญเสียนะคะมีขั้นตอนการผลิตที่ไม่เหมาะสมนะคะมีสินค้าคงเหลือมากเกินไปเหล่านี้นะคะเคลื่อนไหวไม่จำเป็นแล้วก็สุดท้ายก็คือว่าสินค้าที่ผลิตมาไม่ได้คุณภาพหรือเกิดดีเฟกต์เหล่านี้เนี่ยนะฮะพวกนี้แหละมันเป็นความสูญเสียหรือเสียหายนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยบริษัทโตโยต้าก็คิดว่าเอ๊ะแล้วทำยังไงล่ะ เขาก็เลยขั้นตอนแรกคือกำหนดคุณค่าของผลิตภัณฑ์ก่อนนะคะว่าจะต้องผลิตสินค้าให้มันได้ตามราคาที่ลูกค้าเต็มใจจ่ายนะคะเพราะนั้นก็คือทุกแผนกจะต้องร่วมมือกันล่ะเพิ่มคุณค่ากับผลิตภัณฑ์นะคะแล้วก็สร้างกระแสแห่งคุณค่าหรือที่เรียกว่า value stream สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้จัดจำหน่ายนะคะลดขั้นตอนงานที่ไม่จำเป็นพนักงานมีการร่วมมือกันมีการดูแลเครื่องจักรอุปกรณ์ที่ดีให้มีอายุใช้งานยืนยาวเหล่านี้นะคะแล้วก็ในที่สุดกระบวนการผลิตของ Toyota ก็มีการลื่นไหลอย่างต่อเนื่องนะฮะอันนี้ก็ถือว่าคำว่า Lean นั้นเนี่ยก็คือกำจัดสิ่งที่สูญเสียหรือสิ้นเปลืองออกไปนะคะเพราะการบัญชีเพื่อการจัดการก็จะต้องรายงานสิ่งเหล่านี้ออกมาว่าการสูญเสียหรือสิ้นเปลืองนั้นเนี่ยเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่เพิ่มขึ้นหรือลดลงหรือเปล่าเมื่อเปรียบเทียบกับงวดที่ผ่านมานะคะ อีกประเด็นนึงที่จะพูดถึงก็คือการเปรียบเทียบกับต้นแบบนะคะคำว่าต้นแบบนั้นเนี่ยเรามักจะใช้คำว่า benchmark นะคะก็คือไปเปรียบเทียบกับวิธีปฏิบัติหรือไปเปรียบเทียบกับองค์กรอื่นที่เราถือว่าเป็นเลิศนะคะว่าเราเนี่ยเหนือกว่าเขาหรือเปล่านะคะเช่นบริษัทผลิตเครื่องถ่ายเอกสาร Xerox นะคะเอ๊ะทำไมของตัวเองนั้นเนี่ยยอดขายลดลงเมื่อเทียบกับของญี่ปุ่นทำไมญี่ปุ่นเขาถึงขายดีก็ไปดูสิคะว่าเป็นเพราะอะไรนะคะอาจจะเป็นเพราะต้นทุนเราสูงไปทำให้ราคาขายสูงไปนะคะหรือว่าไปดูว่าเอ๊ะทำไมเขาถึงราคาขายถูกกว่าเรานะคะกระบวนการผลิตเขาเป็นยังไงนะคะแล้ว เมื่อลูกค้าใช้งานแล้วพอใจหรือเปล่านะคะซึ่งการที่ไปเปรียบเทียบหรือ benchmarking นั้นเนี่ยเราก็จะทำให้เห็นว่าเราเนี่ยห่างจากคู่แข่งเท่าไหร่แล้วเราจะทำยังไงให้ตีเสมอคู่แข่งหรือเข้าไปใกล้คู่แข่งนะคะเพื่อที่จะทำให้ประสิทธิภาพโดยรวมของกิจการดีขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นในเรื่องต่างๆนั้นเนี่ยในเรื่องของทางการเงินนะคะในเรื่องของการวางแผนของผู้บริหารนั้นเนี่ยนะคะแทบทุกเรื่องจะต้องมีการใช้การบัญชีเพื่อการจัดการเนี่ยเข้าไปช่วยนะคะช่วยก็คือรายงานออกมานะคะการที่เราจะรายงานให้กับผู้บริหารนั้นเนี่ยก็ต้องดูระยะเวลาที่เหมาะสมด้วยว่าระดับหนึ่งอาจจะต้องการข้อมูลแตกต่างกันความถี่ก็แตกต่างกันด้วยนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็จะต้องข้อมูลที่นำเสนอก็จะต้องถูกต้องนะคะแล้วก็สิ่งที่สำคัญคือต้นทุนของกิจการจะต้องไม่เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับผลประโยชน์ที่ได้รับนะคะแล้วก็ปัจจุบันนั้นเนี่ยองค์กรต่างๆเนี่ยจะมุ่งเน้นในเรื่องของการขายที่มีประสิทธิภาพนะฮะอย่างเช่นเราไม่สามารถที่จะไปตั้งราคาขายสูงกว่าเขาได้นะคะเพราะการที่เราไม่สามารถตั้งราคาขายสูงกว่าเขาเราก็จะต้องหาทางที่จะลดต้นทุนนะฮะเพราะทำยังไงถึงจะลดต้นทุนได้รายงานของการบัญชีเพื่อการจัดการก็จะไปแสดงให้เห็นว่าฝ่ายไหนมีต้นทุนเท่าไหร่เปรียบเทียบแล้วนั่นเนี่ยเป็นยังไงนะคะซึ่งรายงานของการบัญชีเพื่อการจัดการนั้นเนี่ยอาจจะรายงานหน่วยงานย่อยๆนั้นโดยพิจารณาว่าเขาเป็นศูนย์ความรับผิดชอบอะไรนะคะถ้าเขารับผิดชอบในการทำกำไรรายงานที่ต้องแสดงก็จะต้องแสดงให้เห็นถึงผลกำไรของเขาก็คือทั้งรายได้และค่าใช้จ่ายถ้าหน่วยงานนั้นรับผิดชอบในการที่จะดูแลเฉพาะต้นทุนนะคะเช่นฝ่ายการเงินฝ่ายจัดซื้อเหล่านี้รายงานที่แสดงไปก็จะเป็นรายงานที่เกี่ยวกับต้นทุนเพราะมันเป็นเรื่องของศูนย์ต้นทุนค่ะเพราะฉะนั้นการบัญชีเพื่อการจัดการนั้นเนี่ยก็เป็นการให้ข้อมูลแล้วคือต้องรายงานสิ่งที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดความก้าวหน้าขององค์กรในระยะยาวค่ะ